Xeyr, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Gözlənilir ki, Gürcüstanın imzaladığı atəşkəs razılaşmasını bugün Rusiyada imzalayacaq. Azərbaycan Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı bütün dünyaya, o cümlədən Amerikaya öz mövqeyini bildirməlidir. Amerika Yahudi Komitəsinin icraçı direktoru belə deyir. Bugün Azərbaycan idmançıları Pekin Olimpiadasında 5-ci medalını qazanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiya Gürcüstanın atəşkəslə bağlı imzaladığı razılaşmanın nüsxəsini alıb. Gözlənilir ki, 6 maddəli atəşkəs sənədini bugün Rusiyada imzalayacaq. Razılaşmada digər şərtlərlə yanaşı Rus qoşunlarının avqustun 7-sinə kimi olduğu mövqelərə qayıtması da nəzərdə tutulur. Dünən Gürcüstan tərəfi atəşkəs razılaşmasını imzalayıb. Tbilisidə səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rays deyib ki, bu sənədin imzalanmasından sonra Rusiyanın bütün hərbi hissələri dərhal Gürcüstan ərazisini tərk etməlidir. Amma razılaşmaya baxmayaraq məlumata görə Gürcüstanın Poti və Qori şəhərlərində hələ də Rus əskərləri və hərbi texnikası qalmaqda davam edir. Moskvada bildirirlər ki, Qori şəhərini bugün Gürcü tərəfə verməyə nəzərdə tuturlar. Poti-də qalmaları isə tam qanunidir. Amerika prezidenti George Bush ənənəvi həftəli radio çıxışında Rusiyanı bir daha xəbərdarlıq eləyib ki, böhrana son qoysun. Bush Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərini tamamilə qəbul edilməz adlandırıb.
Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa və digər dövlətlərlə münasibətləri düzəltməyə başlamaq və dünyada sülhü bərpa etmək üçün Rusiya bu böhrana son qoymalıdır.
George Bush. Avqustun 15-də isə Gürcü icması Amerikada Ağ Evin və Rusiya səfirliyinin qarşısında kütləvi aksiyalar keçirib. Onlara Vaşinqtondakı Ukrayna, Latviya, Estoniya, Litva, Polşa diasporları ilə yanaşı Azərbaycan icması da dəstək verib. Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Azəri Report web səhifəsinin yazarı Elmar Şahtaxtinski.
Bugün Amerikanın Gürcüstan birliyinin nümayişidir. Vaşinqton şəhərində yaşayan, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar öz Gürcü dostlarımızla burada həm birliyimizi bildiririk və biz Rusiyanın Gürcüstan işğalını qəti pisləyirik. Nəinki Gürcüstan və ya Amerika bayraqları, burada çox bir xalqların bayraqlarıdır. Rus işğalından əziyyət çəkən Rusiyanın Qafqazda və başqa regionlarda apardığı siyasətdən 100 illərlə çəkən xalqların nümayəndələri burada yığılıb və Gürcüstanın azadlığına öz dəstəklərimizi bildiririk.
Elmar Şahtaxtinski. Azərbaycan Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı bütün dünyaya, o cümlədən Amerikaya öz mövqeyini bildirməlidir. Bu sözləri bugün Amerika Yahudi Komitəsinin icraçı direktoru David Alan Harris mətbuat konfransında deyib. Harris bildirib ki, indi Azərbaycan bütün dünyaya, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarına başı salmalıdır ki, o Gürcüstanda baş verənlərdə nə qədər böyük rol oynayır. O təəssüfləndiyini bildirib ki, ABŞ-da Azərbaycanın regionda böyük rola malik olduğunu yaxşı bilmirlər. Amerika Yahudi Komitəsinin rəsmisi eyni zamanda bildirib ki, Gürcüstandakı son hadisələrlə əlaqədar ABŞ-da Gürcüstan və Ukraynanın tezliklə NATO-ya qəbul olunması mövzusu fəal müzakirə olunur. Qarabağ münaqişəsinə toxunan Haris deyib ki, Amerika Yahudi Komitəsi Amerika hökumətinin ATƏT-in Minsk qrupunda vasitəçi rolunu fəallaşdırmaqda dəstəkləyəcək. O etiraf edib ki, Amerikada yaxın aylarda prezident seçkiləri ilə əlaqədar olaraq bu istiqamətdə konkret nəticələr əldə edəcəyinə ümid eləmir. Gürcüstanda baş verənlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsirsiz ötüşməyəcək, hətta bu təsirin çox güclü olacağı gözlənilir. Bunu isə Tbilisidə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi aynəsi deyib. Seminebi bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan qonşu ölkələr olduğundan baş verən hadisələr oradakı vəziyyətə də təsir göstərəcək və müəyyən narahatlıq yaradacaq. Bu bizim tərəfimizdən də problem kimi qiymətləndirilir. Peter Seminebi belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Gürcüstanda münaqişə zamanı zərər çəkmiş şəxslərə 3 milyard 600 milyon dollar humanitar yardım ayırıb. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin məlumatına görə yardımın paylanması dünəndən Rus qoşunlarının yerləşdiyi Qori şəhərindən başlayıb. Bundan əlavə dünən Amerika Tbilisiyə dava dərman və ilk tələbat malları olan daha 2 hərbi təyyarəsini göndərib. Qazaxıstan da Cənubi Asiyetiyada zərər çəkmişlərə yardım göndərib. İnterfaksın məlumata görə Qazaxıstan təyyarə ilə münaqişə zonasına 9 ton dava dərman, ərzaq, paltar və tikinti materialı göndərib. Yardımın dəmir yolu vasitəsilə də çatdıracağı bildirilir. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi isə dünən bildirib ki, Gürcüstana 400 min manatlıq dərman vasitələri göndərib. 5 yük maşında göndərilən humanitar yük dərman qıtlığı ilə üzləşən Gürcüstan xəstəxanalarına çatdırılacaq. Bugün Bağdatda partlayış zamanı azı 3 nəfər ölüb, 9 yaralı var. Polisin məlumatına görə Kərbəla şəhərinə yollanan Şiə zəvvarların mikroavtobusu keçərkən partlayıcı işə düşüb. Son 3 gündə 30-dan çox zəvvarın partlayışlar zamanı öldüyü bildirilir. Təxminən 4000-ə yaxın İraq polisi Kərbəlada təhlükəsizliyi təmin edir. Sabah orada Şiələrin dini mərasimi başlayacaq. Və sonda bugün Azərbaycan idmançıları Pekin Olimpiadasında 5-ci medalını qazanıb. Azərbaycanın qadın güləşçilərindən Maria Stadnik Qazaxstanlı rəqibini 6-0 hesabı ilə məğlub eləyərək 1-3 medal əldə edib. Bundan əvvəl o Koreya təmsilçisi üzərində qələbə qazanmışdı. 20 yaşlı Maria Stadnik 48 kilogram çəki dərəcəsində yarışır, o 2008-ci ilin Avropa çempionudur. Pekində Olimpiya oyunlarına qatılan Azərbaycanın aktivində artıq 1 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc medal var. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosu nəfrisi indi qaynar xət və müxbir saat ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Kəlbəcərdən məcburi köçkün Aydın Abdullayev deyir ki, 1996-cı ildə Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə həmin rayonun Gülüstan qəsəbəsində 3 sot torpaq alıb. Ancaq tikdirdiyi ev yarımçıq qalıb, bu ilin martında yenidən işə başlamaq istədikdə maneçilik ilə üzləşib. Ondan tələb ediblər ki, torpağı tərk eləsin. Gəncənin polis rəisi Rasim Musayevin qəbulunda olub. Polis rəisi ona deyib ki, sənədləri saxtadır, torpaqdan əl çəkməlidir.
Mən də bu ona təkid etdim. Mən torpaq mənimdir, mən orada evdəymişəm, mən onu verə bilmərəm. Bu sözdən sonra o duraraq mənə bildirdi ki, indi sizə göstərərik. O məni döydü, söydü, açqımı vurdu, eynəyimi sındırdı. Cimmə də yekə bir o bıçağı salıb məni təhqir etdirdi. 45 gün türmədə yatandan sonra mənim müəyyən səbəblərə görə, günahım olmadığıma görə boşladılar. İndi ondan indiyə qədər bizdən əl çəkmir, bizim o qanun sənəti yerimizdə poz qoyub, kimə də şikayət edirsə, hala deyirsə, deyir bizlik deyir, bu Rasim Musayevlikdir.
Gəncənin polis rəisi Rasim Musayev isə deyir ki, Aydın Abdullayevin torpaq məsələsini hələ məhkəmə araşdırır.
96-cı ildə torpaq alıblar, onlar onu torpaq sahəsində Daşkəsən icra hakimiyyəti veribdir torpaq. Ticarət məqsədindən veribdilər onu. İcra batçında sənədi yoxdur, peçatda belə mühürzat belə orada iş görmür. İndi o da orada məsələ kimə işləyir, ona sərəncam lazımdır ki, qanunu sərəncamlı, evi yaxud da nəsə deymək üçün. Araşdırırlar, prokuraturada araşdırma gedir xanım.
Amma yəni bu adam deyir ki, bu qaçqın kimi o torpaq ona verilib. Yəni icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə
qaçqın kimi o, siz onun özündən maraqlanın, o qaçqın kimi o başqa bir rayonda çoxdadır, qeydiyyatdadır. Və o başqa Şamiyyə rayonunda da, başqa rayonlarda 3-4 yerdə də yer tutubdur. Buradakı yeri qanunsuzdur, yəni o, araşdırmışıq, o sərəncamı yoxdur onun.
Rəsmən bir də yəni o dersin qəbul buzda olub, onu döymüşsünüz, sonra 45 gün o yatıb, belə şeylər olub mu?
O 221-ci maddənin 2-ci hissəsindən xuliqanlıq elədiyinə görə ilə torpağın üstündə həbs olunub məhkəmə tərəfindən. Və onu səmimi etiraf edib, sonra da onu azadlığa bıraxırlar. Məhkəmənin hökmü var, oradadır, bu, araşdırıb soruşasız ondan.
Rasim Musayev. Aydın Abdullayev onu da bildirir ki, əslində onun torpağını taekvando üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev almaq istəyir. Səbəb də odur ki, bu torpaq həmin ərazidəki istirahət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Füzuli Musayev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında dedi ki, şəxsən tanımadığı Aydın Abdullayev əslində başqa birisinin torpağını zəbt eləyib.
Məhkəmə bu, məhkəmə yolu var da, bunu kim elə bilərsin? Məhkəmədə getsindir, öz tərəfinin vəkil tutunlar, nə tutunlar eləsinlər də. Burada mənim qadmını
halləndirir. Füzuli mənim nəyə görə hallandırır? O deyir ki, Füzuli Müsayev orada bir istirahət mərkəzi tikdirib. Yo, həmin yerdə mani olur, deyir, yolun qırağında da nəsə mani olur, ona görə o yeri də almaq istəyir.
Birisi də təbii, Füzuli Müsayev nə tikdirib, nə tikdirib, onun heç bir daxili yoxdur. O dediyi sözlərlə, əgər siz onu bilmək istəyirsinizsə, bu adam qanunsuz gəlir torpağa girib və əlində heç bir sənəti olmadan tikintiyə başlayır. Bunu da qarşısına alan Gəncə şəhərinin icra hakimiyyətinin məsubunla ki, o qanunsuz tikinti aparır və oranın yerləri müraciət ediblər məhkəməyə və məhkəmədə də buna baxılır. Fərdi getdi. Əgər o düzdürsə, onun tərəfinə verəcəklər. Düz deyilsə də, bu bizi tərəfə verəcəklər. Bunu kim deyə bilər ki? Özə bir şey deyim ki, bizim nəfər, o Antalya istirahat zonasını, bəli, mən orada qohumlarım var, onlar ordu yaradıqlar, mən də onlara köməkli eləmişəm. Ki, Gəncədə də bir istirahat zonası olsun. Qanun var ki, 30 metrədən aşağı yoldan aralı olmalı hər bir şey. Düz yolun qırağında, həmən o tikilən obyektin yolunun ağzında götürüb tikindir.
Taekwondo üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev belə deyir. Aydın Abdullayevin bu məsələdə əsas arqumenti budur ki, ölkə başçısının fərmanına görə işğal altında olan torpaqlar azad edilməyincə qaçqın və məcburi köçkünlər tutduqları ərazilərdən çıxarılmamalıdırlar. Vəkil Yalçın İmanov isə bildirir ki, prezidentin həmin fərmanı yalnız qaçqın və məcburi köçkünlərin zəbt elədikləri yaşayış sahələrinə aiddir. Konkret Aydın Abdullayevin halında bir neçə yerdə torpaq sahəsinə malik olmaq qanuna ziddir. Kimsə onun sənədlərinin saxta olduğunu iddia edirsə, bunu məhkəmə yolu ilə sübut eləyə bilər. Torpaq mülkiyyətinə dair sənəd o vaxt saxta ola bilər ki, əvvəl torpaq birinə verilsin, sonradan başqa birisinin adına rəsmiləşdirilsin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Təcridxana divarları nə qədər qalın olsa da, içəridə baş verənlərdən mediaya məlumatlar sızır. Məhbuslar daha çox onlara ərzağın, davadərmanın çatdırılmasında problemlərdən giləylənirlər. İçəridə başqa özbaşınalıqlardan, tez-tez karserə salınmalarından şikayətlənirlər. Bəs məhbuslara qiraət zalında işgəncə verilməsi barədə eşitmişdiniz, yoxsa qulağınız həmkarın Vüsalə Əlibəylidə olsun?
Kitabxanada kitab oxuyurlar. Qobustan həbsxanasının məhbusları isə iddia edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanası təkcə qiraət yeri yox, həm də işgəncə kamerasıdır. Ömürlük həbs cəzasına məhkumlardan biri Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsinə yazdığı şikayət ərizəsində də bu barədə söz açıb. Orada yazılanlarla qısaca siz də tanış olun.
Mən saxlandığım karserin qonşuluğunda daha iki ömürlük məhbus var idi. Axşam vaxtı 7-8 nəfər nəzarətçi onlardan birinin əlini qandallayıb kitabxana binasına apardılar və orada yerə uzadıb əllərindəki dəyənəklərlə ağır zərbələr indirib amansızca döyməyə başladılar. Huşunu itirəndən sonra əynindəki paltarları çıxarıb suya saldılar və yaş paltarları ona geyindirib əlində qandal ola-ola sürüyüb karserə saldılar. İki gün sonra isə daha üç nəfər həmin kitabxanaya aparıldı. Oradan gələn dəyənək zərbələrinin səsi və məhbusların iniltisi mən saxlandığım karserə tam aydın gəlirdi. Orada şikayət etmək istəyənlərə cavab belə olur. Zabitlərdən şikayət etməyin xeyri yoxdur. Çünki bizə buradakı məhbusları söyməyə, döyməyə, həm də işgəncə verməyə, öldürməyə də icazə verilib.
Bu məktubu redaksiyamıza çatdıran ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova oldu. Şikayətçilərin təhlükəsizliyi naminə məktubda adı çəkilən nəzarətçi və məhbusların kimliyini bəlli etmirik. Müslümət xanımın rəhbərlik etdiyi komitə hələ rəsmi dövlət qeydiyyatından keçməyib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə ona məhbuslardan gələn bütün şikayət ərizələri və məktublar tərcümə edilib müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcək. Müslümət Rızaxanovanın sözlərinə görə yeni rəis Kazım Abdullayev təyin edildikdən sonra məhbusların vəziyyəti daha da pisləşib.
Məhbusların qab-qacağına can sındırıb, ərzaqlarına can tapdalayıb ayaq altına. Bu ərizələrdə var bunlar hamısı. Bu faşist rejimi, baxın, konslager yazır, yazır ki, konslager prodolajəyət pa sivonişnəy den. Bu adam Ədliyyə Nazirinə, prezidentə göndərilən məktubları açıb oxuyur, və qadağa qoyulur. Korpuslardan uzaqda kars tikdirib. Orada məhbuslara işgəncə verir ki, obursu məhbuslar eşitməsinlər, yəni şahid olmasın.
Danışdığı problemlərlə bağlı Müslümət Rızaxanova müxtəlif dövlət orqanlarına məlumat verib. Amma
prezident aparatından tutmuş, Milli Məclisdən tutmuş, Ədliyyə Nazirliyindən tutmuş, Penitensiar Xidmətindən bütün strukturlara biz müraciət eləmişik, səsimizi eşidən olmayıb.
Deyilən iddialarla bağlı Qobustan həbsxanasının rəisi Kazım Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Onunla söhbətimizi olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli.
Sizi Azadlıq Radiosundan müsahilədi, narahat edirəm. Alo. Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovdan bu məsələ ilə bağlı xəbər aldıq. O, Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrin olmasını təkzib etdi. Məhbusların informasiya blokadasında olması barədə iddialara gəlincə...
Xanım, o həqiqətə uyğun deyil. Kazım Abdullayevin bu və digər şəkildə hansısa bir informasiya blokadanın yaradılmasına... Həm heç bir lüzum da yoxdur. Eyni zamanda da o istəsə də onu yarada bilməz. Bütün orada o məhkumlara verilən hüquqlardan tam istifadə olunur. Daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarına uyğun hamı hərəkət etməlidir. Kiminsə hansı məhkumun o qanuna riayət etməməsi və etmək istəməməsi. Bu demək deyil ki, Kazım Abdullayev və yaxud kimsə orada əməkdaşlarla onların işgəncə verir və yaxud onların hüquqlarını pozur.
Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən şiddətli cəza cərimə təcridxanasına salınmadı. Ömürlük həbs cəzası çəkən Məhbus yaxınlarının beynəlxalq komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova isə iddia edir ki, o təcridxanaların saxlanma şəraiti standartlara uyğun deyil.
Kameranın tərkibini deyim sizə, 4 kvadrat metrə, kameranın qarşısının düz əsas hissəsini ayaq yolu tutur. Pəncərə yox, ventilyasiya yox, divarlarından da nəm su axır. Pəncərə əvəzinə damda dəlikdir belə 14 cm enliliyində 123 cm uzunluğunda, o da çılafanla örtülür.
Mehman Sadıqov isə bununla razılaşmır.
Bütün cəza çəkmə və orada həbsxanada olan bütün kameralara əlavə olaraq ventilyatorlar da paylanılıb. Eyni zamanda hər kamerada təsəvvür edin ki, ömrü həbs cəzasında məhkum olmuş şəxslər üçün hər kamerada biz televizorlar quraşdıracaq. Hansı işgəncədən danışmaq olar?
Penitensiar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycanın bir sıra regionlarında beynəlxalq standartlara uyğun yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir. O bildirdi ki, tezliklə Qobustan təcridxanası da Umbakı qəsəbəsində istifadəyə veriləcək yeni həbsxanaya köçürülməlidir.
Həmkarım Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xəttdə daha bir zəng Şahin Kərimov adlı dinləyicimizdən gəlib. Deyir ki, xəstəxanada yatır, ağciyərlərindən müalicə olunur. Əvvəl sürücü işləyib. Yol polisi sürücülük vəsiqəsini alıb deyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. Onu yaxın qohumları evindən çıxarıblar. Oğlu əsgərlikdədir. Ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib.
59 yaşım var xanım, nə pensiyalar, nə istəyirəm. Qaylar da mənim provamı aldılar. Heç nədə haqsızlıq edə, 55 sənəzim bütün var, prosesur eşkəyət elədim, baxan olmadı. Mən gəldim, siz gedin, həkimdən qağanını çağız alın, qoyub qızda, qışda, mən işimdən qoyublar, məhkəmənin əliyindən, sonra, belə də baxan yoxdur, heç nəyə. Ona görə də mən, heç nə ki, hüququna, komitəsinə əzəb edin ki, mən Azərbaycan vətəndaşlığımın haqqa qoyuyum. Bəli, buna kimi getdim. Dərmanlar da çox var, deyəsən, olmur, bundan ağzım, belə də tümləri olandan banitəli olanı vəziyyətə elə bilin ki, eynidir.
Bu, dinləyicimiz Şahin Kərimovun dedikləridir. Hüquq Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova bildirir ki, bu halda şikayətçinin iddiaları bir-bir araşdırılmalıdır. Ancaq bundan sonra Şahin Kərimova kömək göstərilə bilər.
Əlin altında sənədlər olsun. Tam dəqiq bilinsin ki, əgər onun hansısa hüquq pozuntusu varsa... Hüquqları pozulubsa, bunu məhkəmə qaydasında həll eləmək olar. Yox, əgər o məhkəmədə qeyri-ədalətli qərar alıbsa, o zaman bütün instansiyaları keçməlidir və Avropa məhkəməsinə verməlidir.
Yəni, İradə xanım, sizdə pulsu hüquqi yardım göstərilir mi?
Bizdə pulsu hüquqi yardım yoxdur, amma biz kömək eləyərik. Yəni, bütün insanlara kömək eləyərik deyə bilmirəm. Konkret kimsə elə ehtiyacı var, yəni xəstədir, imkanı yoxdur, biz kömək eləyərik. Yeri sənədlərinə baxa araşdıraq.
Bakıda Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası ABASELLİ-də vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstərir. Bu təşkilatdan hüquqi yardım almaq istəyənlər 447-55-60, 447-55-70 və ya 447-52-53 saylı telefonlara zəng eləyə bilərlər. Başqa bir pulsuz hüquqi xidmət təklif edən təşkilat Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun qaynar xəttinin nömrəsi isə belədir. 408-30-17. Müxtəlif sahələrdə hüquqlarının pozulduğunu düşünən vətəndaşlar bu nömrəyə zəng eləyə bilərlər. 408-30-17.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə Radio Forum. Bu günlərdə məlumat vermişdik ki, hökumət Olimpiya oyunlarına qatılan at üçün 3 milyon ABŞ dolları ödəyib. Bu barədə reportajımız olmuşdu. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salam əleyküm. Adım Tofiqdir. Mən aşağıdakı fikirlərimi bildirmək istəyirdim. Bu 3 milyonluq at bizim xalqa yaraşmır. O qədər problemlər var ki, onu həll etmək lazımdır. Məsəl üçün, ali universitetlərdə yerlərin sayını 3 dəfə artırmaq və universitet təhsillərində pulsuz etmək lazımdır. Sonra tələbələrə yataqxanada pulsuz yataqxanalar vermək lazımdır. Bu da yoxdur. Antivirus proqramı yaradıb, dövlət yaradıb bu cəmiyyətə pulsuz onu verməlidir. Sonra istehsal zavodları dövlət tikməlidir və ictimai idarə olunmalıdır. Belə zavodlar olmasa, cəmiyyət işsiz qalacaq. Ancaq belə böyük zavodlar dövlət tiksə, bunu ancaq dövlət tikə bilər. Yəni, şəxsi biznesmenlər belə zavodlar tikə bilməz. Dövlət düzgün siyasət olardı ki, istehsal zavodları tiksin. Məsəl üçün, istənilən məhsulun istehsalını Azərbaycan dilətsinlər. Bu nefti, qazı, hava yeri bunlar hara satır? Azot, superfosfot, kübrə zavodlarını bərp eləsinlər, onu işə salsınlar. Dövlət ümumiyyətlə səhv idarə edir. Sağ olun.
Adım Elşəndir, hamiləm Əliyev. Bu boyda ata pul verilirsə, niyə görə mən bu da neçə ildə bir dənə payeskiyə, istirahət mərkəzinə getməyə, neft şirkəti mavi dənə pütövka verməyə çox əziyyət çəkir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Mən Həcər, 141 nömrəli orta məktəbdə oxuyuram. Deməli, məktəb vaxtı indi yaxınlaşır, hələlik tətildəyik. Məktəb vaxtı yaxınlaşarıq və yenə də həmişəki kimi bizdən cürbəcür pullar yığılır, nə üçünsə. Hər nə üçünsə də, yəni ki, hər ay bizdən pul yığılır. İndi ən qıcıqlandırısı bu pul yığılan şeydə süpürgə puludur. Deməli, mən bax belə bir necə deyim, məsləhət deyərdim, nəsə belə bir şey, məsləhətə oxşayan bir belə sözüm var sizə. Deyərdim səsimi, o neft şirkəsi eşitsin. Yaxşı olar, bizdən deməli süpürgə pulu yığılan, xadimə pulu yığılar ki, o heç sinifi süpürməyən, yığışdırmayan xadiməyə pul ödəyək öz cibimizdən. Yaxşı olardı ki, o 2 milyonluq euro qiyməti olan ata vəzinə məktəblərdə xadimə işləyən insanların, yəni xadimətçilərin məvacibini də neft şirkəti ödəsin. Axı, necə deyim, necəsə olmasa da neft axı ümumi sərvətdir. Sağ olun, çox sağ olun ki, belə insanlara belə şey yaradmışsınız ki, hər kəs öz sözünü deyə bilsin. Sağ olun,
sizə minnətdarlığımı
çox bildirirəm.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Qaynar xətt dinləyiciləri marşrutlardan, bəzi yolların bərbad günündən giləylənirlər. Bir dinləyici siyasi vədlərin boşa çıxdığını deyir. Sabir kişi soruşur ki, görəsən biz arpa, yoxsa buğda yeyirik?
Tanışan binədən Quriyev Əli Sultandır. Mən avtobuslardan şikayət edirəm. Bütün Binədən işləyən avtobuslarda yazılıb ki, gediş qiyməti, məsəl üçün 30 köpüydü, 40 köpüydü, 50 köpüydü. İstəyirsən bir astanokka ged, istəyirsən əvvəldən axıra ged, tafotu yoxdur. Keçmişdə belə şey yoxdur. Bunu özlərindən düzəldib yazıb şoförlər, cəmaati soyurlar. Özləri də ki, harada istəyirsən saxlayır, harada istəyirsən gedir, ekspres zad yoxdur.
Alo, mənim şikayətim bu yollardandır. Suraxan rayonu Əmirzən qəsəbəsi. Yeni bülbülə. Samir Əliyev, birinci mədən, üçüncü mədən, İlqar Məmmədov küçələrinə qırt çəkilmir 30 ildir. Nə vaxt çəkiləcək bu qırt? Neftin pulları hara gedir? Xahiş edirəm, gəlin buralara qırt çəksinlər, xahiş edirəm. Özəl təşkilatlara deyin ki, gəlsin buralara qırrasınlar, prezident seçkilərinə kimi.
Müdürük bir kəlam var, 100 günahı bağışlamaq olar. Bir yalanı bağışlama olmaz. Mən heç bir partiya və ya təşkilatın üzvü deyiləm. Lakin məni dəhşətə gətirən iqtidar partiyası üzvünün astarları olanlar, xalqın birliyinə balta çalanlar, xalqı min yerə bölənlər, partiya üzvlərini barmaqla saymaq mümkün olanlar, illərlə bundan qabaq keçiriləcək seçkinin nəticələrini bildikləri halda seçkiyə haq və bəraət qazandırmaq üçün onlar da prezidentliyə güya namizədlərini verib. Bəyan ediblər. Görəsən bu xalqı nə vaxta kimin ardı arası kəsilməyən bu yalanları, aldatmaları eşitməyə məhkum olacaqlar. Ələsgər.
Mən biləyəm, şəhətim bildir ki, bu çörək biz arpa yeri yoxsa buğda. Mən o bilmək istəyirəm. Düşün ki, biz yemişik də uşaq vaxt. Biz bilirik, buğda nədir, arpa nədir. İndi arpanı uğudurlar, çörəyli verirlər, toçqalar deyil, doludur hər yer toçqalar. Bunu ola bilməz ki, bizə buğda versir o tər qiymətə. Buğdanın qiyməti bahadır, arpanın qiyməti heç nə. Hazır eşyə bəyər verirlər, ata verirlər. Xaş edəm bunu bir çağırın başdaçıları, komissiya var orada, doktorlar var. Nüçün qatışdırlar o çörəyə? Mən bir çörəyə alıram, istisi yaxşıdır. Sonra mən o yiyəndə, mən su desəm, mən bəzəm qalxır, bəyəm, qalıb, fırlana. Xaş edin bu məsələni, aid eləyərsiniz sizdən və siz o adamlar çağırıb, rəzə, mən azalır, həməcə qulaq asıram. Qatışdırmasın arpa ilə buğdanı. Heç olmasa 40 köv, 80 köv yasatırlar, biz doğrudan da arpa yemiyək, buğda yiyək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Prezidentin portretləri şəhərdən çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu, dinləyicimizin fikridir. Bakının ayrı-ayrı yerlərində qaz, su problemlərindən də şikayətlər var radio foruma. Dinləyək.
Mənim adım Həsən Əzdəfər, Cağalavudur. Mən sizə bir şey xərç eləmək istəyirəm. Mənim bir xalım oğlu var, 40 yaşı var. Bir insan anadan gəlmə birinci qəbim var, əlləri işlənir. Bu cəmi 35 manat pensiyalım. Bu ilə necə yaşam olar? Buna o, bu, yardım edir. Xərç eləmə qəşdir, cəmələmə sözü ki, bu niyə görə az pensiyalır? Sağ olun.
Mənim adım Əbülfəzdir. Prezidentin o portretləri yığışdırmaqla əlaqədar fikrimi söyləmək istəyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, bu çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu artıq xəstədir. 5 ildir bu portretlərdən yorulmuşuq. 5 il keçir, təzdən ayrılır ki, bu portretləri götürməklə nə qədər pul, nə qədər xərç gedir ora. Biz özümüz xalq acından ölürük. 2 milyon əhali Rusiyada dilənçiliklə məşğuldur. Əziyyətlə pul qazanırlar. Bu artıq şeylərdir. Bu hamısı demokratik olmayan ölkələrə məxsusdur. Sağ olun.
Adım Vagif. Patamdarda yaşayıram. Yay girəndən Patamdar 1-ci masiv 8-ci döngəyə. Su yoxdur. Dəfələrlə gözləyirik hər gün. Sudan körüq çəkirik. Zibil daşıyan yox. Heç bir tün hər yerdə antisanitariya. Heç bir yerdən bir kömək yox. Susuzluq başalıb gedir. Maşından su almaqdan yorulmuşuq. İndi dərdimizi kimə deyək bilmirik. Qabağda da seçkilər gəlir. Gündə çıxırlar. o yap bakıratlardır ki, şimdi bilmirəm, ağzına gələn tərifləri danışırlar. Güya iqtisadiyyatımız belə inkişaf edir, belə gedirik, belə irəlidə gedirik. Hamısı yalan falan boş şeylər. Hələ bugünə qədər bir dənə dövlət məmurunu görməmişik, gəlib cəmatla maraqlansın. Sağ olun.
Salam aleyküm azam. Qazıqsa diyorsun. Mən Qasımov Qaşqay Zeynəddin oğlu, Qəbələ rayon Bum qəsəbə sakini. Məni belə bir sual maraqlandırırdı ki, görək bizim bu Qəbələ rayonun Bum qəsəbəsinə nə vaxtsa qaz çəkiləsi demir. Bu hansısa bir yerdə bir maraqlanan var mı görəsən?
Salam azadlıq aleyküm. Mənim bir dənə sözüm var sizə. Bu cəmat öz arasında danışır, deyir ki, sən gecəsən Rusiyyətə Rus qız alırsan, sən Rusla evlənmə, oğlunu bıraxma Rusiyyətə getsin, evlənsin. Mən belə şeylər ləzzət eləmir, belə söz söhbətlər, belə sözlər ləzzət eləmir. Əgər Rus qızından xoşları gəlmirsə bu millətin ümumiyyətlə, sən nəyə görə gedirlər Rusiyaya pul qazanmağa, işləməyə?
Mən istərdim soruşum ki, necə olur ki, təhsil qanunu olmayan yerdə, sonra şagirdlərin belə ildən ilə zəiflədiyi halda 650 və 700 bal toplamış şagirdlər çoxlu bal yığmışlar. Çoxlu 650-dən 700-ə qədər bal yığanlar çox adam olmuşdu. Yəni həddən artıq çox olmuşdu. Keçən iki ilə müqayisədə məncə 3-4 dəfə çox olmuşdur. Bunu nə ilə izah etmək olar? Bunu bəlkə bunker müəllimlərinin dırnaqarası fəaliyyəti ilə izah etmək olar.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bələdçiniz isə mən Xədicə İsmayılova. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var?
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm. Başa düşürsünüz.
Avrupa Şurası'nın baş katibi mene şahsen Müsyo Mehman Zeferov diye mektup yazır. Burada ise ne Dahilişler Nazirinden, ne Baş Prokurorundan, ne Adliye Nazirinden, ne Parlamentinin Sedrinden, ne Prezidentinden hiçbir cevap yok.
Heç bala mədum qapıda mən tuturam ya da gelib kişinin qəbrin üstə tuturam. Neyinə məliyəm?
Beləliklə, müxbir saatında mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovanın bələdçiliyi ilə gəzəcəksiniz. Tələbə qəbulu prosesi hələ tam başa çatmayıb. Qəbuldan, aldığı ballardan, yerləşdirildiyi ali məktəbdən razı qalmayanlar hələ də şikayətlərini verir, cavab alacaqlarına ümid edirlər. Apellyasiya prosesinin qızğın vaxtında müxbirimiz də üst tutub İnqilab küçəsi 17 ünvanında yerləşən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı deyir ki, burada əməlli başlı səfərbərlikdir. Şikayətçilərin kütləvi müraciətlərini vaxtında cavablandırmaq üçün. Gerisini elə Səadət Akif qızından eşitək.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qarı çöldə, 3-cü qrup var. Və belə də insansı 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyirik, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşüb baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilginən ki, düşmüyüb metallurgiya. Gəlib baxır da özələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-la düşüblər, 271-dən bunu metallurgiya salmayıb özələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Ha, küçədən almışam. Bir dənə bilər ki, bunu içəridən satırlar.
Mən sizə ikinci dəfə də vurğulayıram. İçəridən sata bilməzlər.
Ha, kodları ilə bunlar kodları uyğun gəlməyən seçir.
Ona görə gəlmir. Siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasların kodları bizim buraxdığımız abituriyent ünvanının dördüncü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abiturient jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə qəbulu dövlət komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib abituriyent jurnalının müxtəlif sahələrindən. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnal alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağızadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Vətəndaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək, hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağızadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web səhifəsində şikayətləri necə, harada, kimə təqdim etmək lazım gəldiyini, qəbula necə düşə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Qanuna görə bütün nazirliklərin internet səhifələrində bu cür məlumatlar əksini tapmalıdır.
İnformasiya alınma olması haqqında qanuna görə vətəndaş yalnız yazılı formada yox,
eyni zamanda elektron formada müraciət edə bilər.
Qanunun tələbi və onun icra olunma səviyyəsi barədə Azərbaycan İnternet Forumunun və Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna danışıb.
Bir sıra dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarında vətəndaşların müraciətləri üçün onlayn bir sistem yaranırdı. Yəni, vətəndaş istənilən yerdən internetə daxil olaraq dövlət qurumuna müraciət edə bilər internet üzərindən. Məsələn, bu iş daha yaxşı təşkil olunubdur Daxili İşlər Nazirliyində, Prezidentin rəsmi saytında, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin saytında, Vergilər Nazirliyinin saytında, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurasının saytında və s. Yəni, artıq son dövrlərdə bu istiqamətdə müəyyən ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Bir var o, onlayn müraciət sisteminin yaradılması, müraciət edən vətəndaşa, deyək ki, reaksiyanın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması və s. Mən hərəlik bu istiqamətdə danışıram. Təbii ki, o şikayətin yerinə yetirilməsi, o hüququnun tanınması, hüququnun bərpa olunması və s. Bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Osman Gündüz deyir ki, bəzi nazirliklər internet vasitəsilə ərizə qəbulunu həyata keçirdiyi halda, elə dövlət idarələri də var ki, onların nəinki virtual qəbul otağı, heç internet səhifəsi də yoxdur.
Ümumiyyətlə, olmayanlar var. Məsələn, biz dəfələrlə artıq bunu artıq bütün Azərbaycan ictimaiyyəti əzbərdir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ən ictimai əhəmiyyətli nazirliklərdən birisidir ki, hələ də öz deyək ki, rəsmi saytını qurmayıb Azərbaycan ölkəsi qanunvericiliyinə tələblərinə zidd olaraq.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmailovanın bələdçiliyi ilə gəzirsiniz. Səhiyyə Nazirliyində qəbul otağına gələnlərin bəziləri heç dərdlərinə çarə tapacaqlarına ümidli olmadıqlarını da deyirlər. Amma gözləməkdə davam edirlər. Buraya gələnlərin vaxtı elə də çox deyil. Onların çoxunu evdə xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları gözləyir. Bir sözlə, buradakı şikayətçilərin dərdi çox, həmdərd tapdığını deyənsə azdır. Ülviyyə Əsədzadə Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağından nələr danışır?
Hələ qəbulu azı 40 dəqiqə var, amma indidən Nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabığa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabretkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhvalda tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümük eləyindədir, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bir dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiya pul keçirilməsə, uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumarə Dədaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib Nazirliyə.
Bakı Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə də zəng edirsən, telefon deyil, bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik nə qədər vaxt. Bir vaxtı xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu deyil bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, Nazirlik Xumarə müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma köçdəki cavan qız dilini dinç qoymur, indidən proqnozunu verir.
Nə eləmişəm? Sənədlərim var, deyək, bəhanə danışıq, pul ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıdan pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri sərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbulə ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu mavini Dəda Şümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Necə yanlar? Nə olub xanım?
Hamdan axırda gəlib, ikinci bizik, birinci doğdu, hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu? Nazirlər kabinetindən Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlir. qurtarıb gedir, oğlu xəstədir.
Nədir problemi?
Bəs, şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmirsiniz qəbula.
Üzəri qoymurlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədəndir şikayətim?
Şirazım desin olar. Qorxmuram əsəsə, nədə qorxuram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür, yənədir. Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardım dalınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyibovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedim özüm o qız qalasından, balalarımı da yığam. Atam, həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayıra çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gülür, alındı deyəsən işiniz.
Hirsinizdən gülür.
Doğrudan necə oldu?
Valla resteydi olmadı. Ana çiçir, piyadacıq. Attıq bu arzanı.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmalə xanım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumarə müəllimədə əli ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişin hələ çox gedəcəyik, çox gedəcəyik yəqin.
Həmin komissiyaya elə müraciət eləmişdim.
Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı 30 qadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, sabahın.
Köməkli eləyin.
Eləyin.
Beləcə bayırdan xeylə zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Müxbir saatındasınız, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarına ziyarətinizdə bələdçiləriniz Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovaya. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Prezident Aparatının lap yaxınlığında yerləşir. Yəqin elə ona görədir ki, Bakı Meriyasının qəbul otağında gözləyənlərin bir qismi ölkənin Ali İcra Orqanının qəbul otağında da olduğunu deyir. Amma qəbul otağında günlərlə ayaq döyən bəzi şikayətçilər məmurları nə prezident aparatında, nə də icra hakimiyyətində görmədiyini də deyir. Bakı sakini Susanna İslamzadə isə bilir paytaxtın icra hakimi Hacıbala Abutalıbovu harda görmək olar. Bu sirri Susanna xanım elə meriyanın qəbul otağında müxbirimiz Səadət Akif qızını açıb. Reportajı dinləyin, siz də agah olun.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağında dərdini əlaç tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildiki daimi sakinə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovanın sözlərinə görə nə o şikayət eləməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız küğüz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzik, təqiblərinə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət eləyəsən. Bayramdə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, bayramdə cinayət çıxışlar. Bu adamın başını belə qatırlar, bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin 3 gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Vəcibala mədum qapıda mən tuturam, ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neynə məliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Acıbala Abutalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyə xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı istədi.
Zəhmətim, zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam. Onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Üçün yollar, bir sözlər var, sizə deyirsiniz, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Onu mən sizə danışa bilirəm ki, adamlar çoxdur, bax buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksovet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının Bakı meriyasından reportajını dinlədiniz. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti qəbul saatlarında qəbulun baş vermədiyi yeganə dövlət idarəsi deyil. Vergilər Nazirliyinə daxil olan kimi divarda sizi hansı məmurun qəbul saatı olduğu barədə məlumatlandıran elektron tablonu görəcəksiniz. Amma müşahidələr göstərir ki, qəbul saatı olan məmurların çox az qismi qəbul saatlarında yerində olur. Burada gözləməkdən usanıb Nazirliyin bir neçə addımlığındakı gömrük komitəsinə getsəniz isə sizi heç içəri də buraxmayacaqlar. Odur ki, gömrük komitəsində qəbulun nə zaman kim tərəfindən aparıldığını öyrənmək şansınız da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında qəbul otaqlarını ziyarətimiz davam edir. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hüseyn Hacıyev küçəsindəki möhtəşəm binada yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında şikayətçi Nizam dayı müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəyə çox maraqlı bir söhbət edib.
Şəhər odur ki, mən sənə deyim, Allah kömürsün. Mənim özüm, necə qəbəlliyəm, xəstədəmən, yoldaşım xəstədir. Məni, o, mənə yardım verir, cəmaat kömək elədiyi. Polis əlindən alır. Mən manat da biləm var, 10 kömək də biləm. Ağlayıcə kömək edin mənə. Milisə tut əlindən alır.
Polis niyə görəsin pulunuzu ağzından alır
ki? Mən deyirəm ki, xalq mənə kömək edir.
Eləcə gətirir, sizə pul verir.
Yox, o xeydi o xeydi, ha? Düzü. Xeydi var. O da mənə çox olsun, mənə kömək elər də, mən gedim.
Uzun sözün qısası. Özü dediyi kimi, verdiyi xeyir duanın müqabilində adamlardan pul alan bu adamın şikayəti yenə də özü dediyi kimi aldığı yardımın polislər tərəfindən müsadirə olunmasındandır. Yazılı şikayətinə aldığı cavabdan bir şey anlamadığını deyən Nizam dayı indi qarşısına məqsəd qoyub ki, polisin onu niyə incitdiyini Nazir Ramil Usubovdan soruşsun. Hətta ona qeyri-rəsmi gəlir barədə irad tutmasınlar deyə gəlirlərini rəsmiləşdirmək üçün Vergilər Nazirliyində uçota durmağı da qərar alıb. Xeyir duaya görə verilən pula kimin haqqı çatır? Polisin ya xeyir dua edənin? Bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Müxbirimizin həmsöhbəti bu sualın cavabını Daxili İşlər Nazirliyindən gözləyir. Nizam dayı Daxili İşlər Nazirliyinə səndən sənə şikayətim var deyib gələn yeganə şikayətçi deyil. Gəlin gerisini Ülviyə Əsədzadənin söhbətindən eşidək.
Bayaqdan bəri əlində kərzələrlə sağa-sola var gəlirləyən yaşlı qadın deyəsən hövsələdən çıxıb. Mən sağ birin yansıma
dedim. Mən də
qalb eləmədi ki, 2-də. Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi ciltli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, 2 il qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən, Misyon Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa, qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur. Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var. Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyan yox.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar.
Hər gün Bakıda onlarla adam nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarının qarşısında toplaşıb şikayətlərini eşidəcək adam axtarır. Kimi naziri görmək istəyir, kimi şöbə müdirini. Amma heç də hamı buna nail ola bilmir. Ülviyə Əsədzadənin reportajının davamında qəbul otaqlarında kimin haqqının necə pozulduğunu və Akyanın o tayında bu məsələlərin necə həll olunduğunu öyrənəcəksiniz.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getkələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, Şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik də eləyirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Bəlkəli şəxsin qəbul edəyi qərarla narazı qaldığı halda vətəndaşın məhkəmə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək. Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər Amerikalılar elə bu cür də edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində, rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Multimedia Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin, bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır. Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də deyir ki, Azərbaycanda internetlə vətəndaşların qəbulu prosesi başqa ölkələrlə müqayisədə o qədər də ürək açan deyil. Osman Gündüzün sözlərinə görə, elektron şikayətlərin üstün cəhəti budur ki, qəbul otaqlarında saatlarla ayaq döymədən, evini, ofisini tərk etmədən şikayətini dövlət orqanının nəzərinə çatdıra bilərsən. Amma bu şikayət eşidilməyəndə nə edəsən? Osman Gündüz belə olan halda yenə də yolun məhkəmədən keçəcəyini deyir. Nizam da isə hələ Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında oxuduğu duaların pulunun qaytarılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında daha bir verilişimiz başa çatdı. Bu dəfə müxbir saatında nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarını gəzdik. Bələdçilər isə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılova idik. 101.7 FM tezliyində növbəti görüşədək. Hələlik. Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Kararı.
Bu yol bizi harap varır. Prezident seçkilərindən bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panorama.